Ubi dove et congregati fuerint in nomine meo, in medio eorum sum dicit Dominum.